niin, sain paperini tähän. Oli pappi, joka koki tulipalon. Ja se itse asiassa tapahtui hänen seurakunnassaan. Ja kun sitten seurakunta paloi siellä ilmi liekeissä, niin tuli sitten hänen luokseen eräs seurakuntalainen ja tämän seurakuntalaisen mies, joka ei käynyt seurakunnassa. Ja tämä pappi sitten valitti, että kun kaikki saarnatkin paloivat ja kaikki paperit on nyt palaneet, niin tämä mies vastasi, että hyvä, että ne oli niin kuivia saarnoja, että sen tähden tuo teidän seurakuntakin palaa niin hienosti. Ja rukoukseni on, että joku voisi saada jotain tästäkin saarnasta. Pyhä Henki on ihmeellinen. Helluntai päivänä, kun Pyhä Henki vuodatettiin, niin siitä saakka hän on ollut meidän arjessamme. Ja mitä enemmän sä opit tuntemaan Pyhää Henkeä, arvostamaan Pyhää Henkeä, toimimaan Pyhän Hengen kanssa, niin sitä mielenkiintoisempi ja jännittävämpi sinun elämäsi tulee olemaan. Puhun tänään psalmista 23 ja erityisesti sen jakeesta 4. Se sanoo näin, vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani, sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Turva pimeässä laaksossa on tämä teema, joka liittyy myös tähän sisäiseen parantumiseen, jota olemme saaneet kokea tämän viikonlopun aikana. Ja uskon nuoretkin ovat sitä saaneet kokea yhteydessään. Kun kävelin tuon Rajamäen mantujani ystäväni Marini Juhan kanssa, joka on pastori myöskin, yhtäkkiä Pyhä Henki sanoi minulle, että mene puhumaan tuon miehen kanssa. Ja tuo mies oli itse asiassa talon alla. Ja Pyhä Henki sanoi, että pyydä häntä korjaamaan teidän katto. Ja mä ajattelin, että mielenkiintoinen pyyntö, mutta tässä vaiheessa maine on jo mennyt ja kaikki muukin, niin minä voin yhtä hyvin totella. Ja olen oppinut, että kuuliaisuus Pyhälle Hengelle on paljon tärkeämpää kuin mikään muu elämässäni kuuliaisuus Jumalalle. Ja menin sitten tuon miehen luo ja hän tuli sieltä, ajattelin, että ehkä Jumala haluaa evankelioida tätä, kun ehkä hän on jonkin tason puliukko tai jotain. Niin sanoi, että anteeksi, että voisitko korjata minun kattoni, että kun siitä on tuo lumitelinen mennyt. Hän sanoi, että hän on niin kiireinen, että hän ei voi, mutta hän tuntee miehen, joka voi, että odotatko hetki, hän antaa sen puhelinnumeron. Ja hän antoi Pauli, en nyt muista hänen nimeään, mutta Paulin numero, ja soitin Paulille, ja Pauli tuli meille, ja silloin Tuula ja Aster olivat kotona, ja tämä Pauli oli itse asiassa eläkkeelle jäänyt Hyvinkään helluntaiseurakunnan rakentaja, ja hän sitten oli tarjoutunut korjaamaan, ja kun olin kysynyt hintaan, niin hän sanoi, että ei se maksa mitään, mutta hän haluaisi vielä muutaman asian sitten tarkistaa, ja tällä sitten tekee Pyhä Henki. Pyhä Henki ei ole ainoastaan kiinnostunut siitä, että sinä puhut kielillä tai käytät muita armolahjoja, vaan hän haluaa olla siellä arjessa mukana, rohkaisten nostaen kantaen, lohduttaen sinua. Hän on sinun elämäsi paras puolustaja. Ja nämä psalmit 22-24 ovat niin sanottuja messiaanisia psalmeja. Niissä on profetaalinen kuvaus Jeesuksen elämästä ja kokemuksista. Ja vaikkakin ne kuvaa myöskin kirjoittaja, eli Daavidin elämäntilannetta, niin juutalaiset ovat pitäneet niitä messiaanisina psalmeina. Muun muassa psalmi 22 sisältää ristiltä kuulun huudahduksen, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Hän vei Daavidin niin alhaalle, että hän kykeni samaistumaan messiaaseen. Ja nyt psalmi 23, joka on hyvin tuttu psalmi, mehän viimeksi julistimme sitä. Ja mitenkäs se psalmi menikään? Herra on minun, ei minulta mitään viheriäisille niityille hän. Miten se sitten jatkuu, Feija?
Virvottavia vetten tykö.
Hän minut
vie.
Johdattaa, hän virvoittaa minun
sieluni.
Vaikka minä vaeltaisin
yhdessä laaksossa,
en minä
pelkäisi mitään pahaa.
Olet minun kanssani.
Sinun
vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat.
Sinä valmistat minulle
pöydän vihollisten silmien eteen.
Minun maljani on
ylitsevuotavainen.
Sulla on hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani. Ja minä saan asua
Herran huoneessa, oliko se Herra?
Älä jäädy Ossi päivieni loppuun asti. Aamen. Ja nyt kun saa, aamen, taputtakaa vaan itselle. Nyt kun sä ajattelet tätä, niin meidän tulee ajatella tätä jaetta 4, vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa. Tutko Joni tänne hetkeksi ja sitten Luukas myös, jos Luukas sanoi, että isi kutsuu minua, kun sinun saarnasi alkaa. En tiedä, onko Luukas äänen kuuluvilla enää, mutta Joni on. Ja tämä psalmi on kirjoitettu tilanteessa, jolloin kuningas Daavid oli paossa omaa poikaansa Absalomia. Ja muistatte Absalomin, hän oli komeampi kuin yksikään toinen miehistä. Hän osasi puhua sulavasanaisesti, hän oli tämmöinen aristokraatti, hän käyttäytyi hyvin. Hän oli hieno poika. Ja Daavid koulutti tätä poikaa. Hän oli syntynyt hänen vanhalla iällään ja Absalom oli hänen poikansa. Ja siinä vaiheessa hän kirjoittaa tämän psalmin. Nyt Joni tuli, Luukas on ilmeisesti jo pyhäkoulussa. Joni sanoi, että iskä, mä haluan kuulla sun saarnan, mä en halua mennä pyhäkouluun. Niin mä annoin luvan sitten taas olla menemättä. On niin ihanaa, kun oma rakas on tässä. Mutta sitten mä tarvitsisin yhden nuoren tytön, onko vapaaehtoisia, tai nuoren naisen, Laura. Yes. Sitten mä tarvitsisin yhden naisten ikäisää kysyä, mutta keski-ikäiseen miehen. Miehen, onko vapaaehtoisia? Mitään nimiä mainitsematta, Keijo Lipponen, olisitko hyvä ja tulisit tänne. Ja sitten siinä se onkin, mä en viitti enää ketään muuta kiusata. Ja nyt, jos Keijo tulee tänne Lauran taakse, niin mä haluan demonstroida tätä pimeää laaksoa. Ja pimeä laakso on kirjaimellisesti kuoleman varjon laakso. Se on hebrean kielellä sana bakalaakso, joka kuvastuu myöskin psalmissa, oliko se nyt 45 vai 48, eikö 84, niin se oli. Kyynelaakso, bakalaakso. Ja kun he kulkevat kyynelaakson kautta, se on kirjaimellisesti kuoleman varjon laakso, silloin mentiin temppeliin ja sen tähden se esiintyi niin paljon näissä psalmeissa. Se on profetaalinen kuvaus meidän elämästämme, jolloin me koemme, että kaikki kuolee, kaikki menetetään. Me kuljemme pimeässä laaksossa. Ihana Luukas, tuu tänne ihan eteen. My love, Lukas. Ja nyt, jotta sä voisit kuvitella, niin mä haluan, että sä näet, millainen on kuolemanvarjon laakso. Sä voit kokea tätä itseni. Sulkekaa kaikki silmänne ihan oikeasti. Ja sitten jos haluat, niin voit pitää vielä sormilla silmiä kiinni. Ja nyt te, jotka katsotte, niin nyt rakkaat, niin yrittäkää kulkea minun ääntäni kohden. Silmät kiinni nyt, Joni vähän lunttas. Okei, silmät kiinni. Tiedätkö, ääntä kohden on helppo kulkea, mutta sitten kun sä oot kuolemanvarjon laaksossa, niin nyt kokeilkaa kulkea vaan ihan suoraan. Ihana Laura, niin rehellinen. Hän kulki penkkiä päin. Eli kun sä kuljet pimeässä laaksossa, niin sä törmäät, mutta Raamattu jatkaa. Vaikka minä kulkeisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Ja se kuvaa nimenomaan paimenta. Ja kun lammas oli pimeässä laaksossa, niin paimen kantoi häntä. Halleluja. Ja sen tähden kiitos, annetaan aplodit heillekin. Sen tähden on niin ihana tietää, ystävä, kun sä kuljet pimeän laakson läpi, niin kuin Daavid sanoi, en pelkää mitään pahaa, koska Herra on minun kanssani. Ja helluntaipäivänä niin Pietari julisti, niin kuin nyt on helluntaipäivä, koska hän oli profeetta. Eli Daavid oli profeetta, hän oli myöskin kuningas. Hän oli profeetta, kuningas, ja häntä pidettiin Messiaan esikuvana, Jeesuksen esikuvana. Niin sen tähden hän sai kokea tämän tulevaisuuden. Ja nyt kun katsomme tätä Absalomin tilannetta, Absalomhan oli hänen poikansa, mutta hänen perheessään tapahtui hyvin traaginen tapaus. David itse lankesi syntiin Batsepan kanssa. Ja sen seurauksena profeetta sanoi, sinä olet tehnyt tämän salassa, mutta minä häpäisen sinut julkisesti. Ja hänen poikansa Absalom, hänellä oli hyvin kaunis sisar, Tamar, ja mitä hänelle sitten tehtiin? Hänen poikansa David jotenkin oli mielistynyt A-kirjaimiin, niin Amnon, mitä teki hänelle väkivaltaa, häpäisi hänet, tämän kauniin tytön. Ja sen jälkeen Absalom katkeroitui isänsä kohtaan. Hän kantoi katkeruutta, ei sen tähden, että tämä tapaus oli tapahtunut, vaan sen tähden, että isä ei tehnyt mitään. Hän vain katsoi sivusta, kun hänen perheensä oli joutumassa haaksi rikkoon. Ja tämän synti saa aikaan ihmisen elämässä. Meistä tulee passiivisia ja me emme puutu tilanteisiin. David katsoi, vaikka hän oli suuri kuningas vierestä, tätä tilannetta. Ja niin tämä poika viime otti koston omiin käsiinsä, järjesti juhlat ja murhasi oman velipuolensa. David edelleen katsoo vierestä. Kun Absalom tuodaan takaisin, hän katsoo vierestä. Hän on hiljaa. Sen jälkeen Absalom huomaa isänsä heikkouden. Ja hän alkaa ottaa auktoriteetin isänsä ylitse. Hän alkaa mennä portin pieleen tervehtimään vieraita, jotka tulevat hakemaan oikeutta. Sanovat, että jos minä olisin kuningas, niin minä tekisin näin. Ja niin hän voitti Israelin miesten sydämet puolelleen, sanoo Raamattu. Ja kun hän oli voittanut Israelin miesten sydämet puolelleen, hän nousee itse asiassa kapinaan isänsä kohtaan, häpäisee isänsä, ottaa isänsä sivuvaimoja julkisesti, ja David joutuu lähtemään pakoon uskottujensa kanssa, uskollisempien miestensä kanssa. Ja kun hän lähtee pakoon, niin tuossa tilanteessa messiaaniset rabit sanovat, hän kirjoitti, David kirjoitti psalmin 23. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa. Jos käännät toiseen Samuelin kirjaan, monet ihmiset sanovat, että Daavidkin lankesi ja että sillä ei ole niin merkitystä. Mutta jos he lukisivat Raamattua kokonaisuudessaan, he huomasivat, kuin mittava merkitys sillä oli. Tähän saakka Daavidin kuninkuus on noussut kerta toisensa jälkeen. Hän on saanut voittoja kerta toisensa jälkeen. Mutta koska hän oli niin suuri voitelu, hänet oli voideltu ei ainoastaan jonkun pienen seurakunnan pastoriksi, vaan hänet oli voideltu koko kansakunnan pastoriksi, niin hänen lankeemuksensa, mitä suurempi voitelu, sitä suurempi vastuu. Sen tähden hänen lankeemuksensa vastuu oli niin mittava. Ja hänen koko loppuelämänsä kului perhekriisistä toiseen menemisessä. Viimein hän, sitten kun hän oli aivan jo kuolemaisillaan, niin Salomolta yritettiin riistää Jumalan hänelle antama tehtävä. Mutta tämä psalmi, kun käännämme tuonne 18. lukuun, niin huomaamme, miten Jumalan ihmisen elämään kuuluvat myöskin tällaiset pimeät hetket. Aina pimeys ei tule sen tähden, että ihminen on tehnyt syntiä. Joskus pimeys tulee sen tähden, että Jumala tekee niin mittaamattoman arvokkaan työn hänen elämässään. Eilen minua kosketti tuossa Seppo Jokisen seminaarissa eniten se, kun Seppo kertoi omasta elämästään niin avoimen rehellisesti. Ja hän kertoi, miten hänen isäpuolensa hakkasi häntä ja yritti murhata häntä hänen ollessaan pieni lapsi. Ja myöhemmin sitten, kun tuli ystäviä meidän luoksemme kahville tuon seminaarin jälkeen, tai siinä vaiheessa yksin sain keittää kahvit, mutta olen oppinut nauttimaan kotitöistä. Se on ihmeellinen asia, mutta se on todellisuutta ja se on tapahtunut. Ja mä nautin tavattomasti siivoamisesta, astianpesukoneen täyttämisestä ja tyhjentämisestä, lasten hoidosta. Ja mä nautin kummakin aikaisin heräämisestä, ulkoilana liikkumisesta ja koiran paijaamisesta. Ja mä ajattelin, että onko musta tulossa nainen, en tiedä, mutta mä nautin tavattomasti tästä tilanteesta. Mutta älkää pelätkö, en tee samaa kuin Mikkelin kirkko, herra, sen voi, verran voi luvata. Herra, siunatko häntäkin, tai sisar Mariaa. Ja nyt kun me ajattelemme tätä tilannetta, niin me huomaamme Daavidin elämässä tämä jakso, että pimeät vaiheet kuuluvat myöskin uskovien elämään. Pimeässä Jumala tekee arvokkaimman työnsä. Pimeässä, Feija, tapahtuu ihmeellisiä asioita. Halleluja. Pimeässä syntyy simpukasta helmi. Pimeässä Jumala kutsuu Mooseksen. Hän kutsui hänet pimeydestä. Ja kun nämä ystävät sanoivat, että Seppo oli joutunut kärsimään niin paljon, niin mä sanoin, että hänen sisarensa ja veljensä eivät kokeneet tällaisia kärsimyksiä. Mä sanoin, että mä en ole kuullut mitään hänen sisaresta enkä veljestään. Ja jostain syystä ne ihmiset, jotka kykenevät kulkemaan pimeän laakson läpi Jumalan kanssa, muuttavat sen lähteettömäksi. Ja Daavid sai kokea tämän. Ja kun hän kulkee tämän laakson läpi, Raamattu kuvaa, kuningas tuli kovin järkytetyksi, kun hän kuulee uutisen poikansa kuolemasta. Hän huutaa, poikani Absalom, minun poikani, oma poikani Absalom, jospa minä olisin kuollut sinun sijastasi, Absalom, poikani, oma poikani. Ja hän huutaa tämän julkisesti. Hänen rakkautensa kohdentui tuohon poikaan. Mutta hän ei kertaakaan vaivautunut puuttumaan tuohon pojan virheisiin. Ja kun hän tulee 19. lukuun, Joab sanoo, hän sanoo, katso kuningas itkee ja suree Absalomia, ja voitto muuttui sinä päivänä suruksi kaikelle kansalle. Mehän tiedämme, miten hän joutui hiuksistaan tuohon puuhun, ja Joab menee ja surmaa hänen oman poikansa. Tämä kaikki kansan silmien edessä. Mitä tämä kertoo tämän psalmin kirjoitushetkestä? Se kertoo ennen kaikkea, että kuningas Daavid vietiin niin pienelle paikalle, että hän tuli jälleen lampaaksi. Pää. Se on ihanaa olla niin pieni, ettei tiedä mitään. Koska silloin kun sinä et tiedä mitään, niin sinä voit oppia jotain. Silloin kun sä luulet tietäväsi, sä et tiedä niin kuin tietää tulisi. Mutta silloin, kun sä et tiedä mitään, niin kysyvä ei tietä, eikö sä voit oppia jotain. Ja hän tuli lampaaksi. Ja musta olisi jotenkin ihanaa, että me voisimme kaikki olla lampaita asemasta riippumatta. Mä olen ihan tietoisesti kauhean jollakin, niin mä rohkaisin kehitysvammaisia lapsia ja nuoriani olemaan Jumalan käytössä. Minkä tähden? Koska mä näin heissä Kristuksen. Voimakkaammin kuin toisissa terveissä. Ehkä justiin sen tähden, että he suostuivat lapsen asemaan. Jeesus sanoi, että minä ylistän sinua isä, sillä sinä olet salannut tämän viisaita ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut sen lapsen mielisille. Siinä on jotain suurta, jossa uskallat elää sisäisesti lapsena, Jumalan lapsena sun elämäsi ajan. Ja Daavid vietiin tähän näiden kriisien kautta. Hänet riisuttiin omasta voimastaan, hänet riisuttiin omasta kunniastaan, hänet riisuttiin maineestaan. Hän menetti kaiken ja hän kykeni kirjoittamaan nämä sanat painoarvolla, vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa. Sähkö luodaan pimeässä, energia luodaan pimeässä ja Jumala kouluttaa niitä, ketä hän rakastaa pimeässä. Hän kurittaa heitä. Ja on ihanaa, kun isä kurittaa minua. Mä itse ajattelin, että mä en kuritusta tarvitsisi, mutta isäpä näkee paremmin. Ja sitten kun mä oon kuritettu, mä huomaan, että kiitos isä. Tämä ruoskinta on saanut aikaan hyvän tulokseen. Sä oot saanut viedä minut taas lapsen asemaan, lampaan asemaan, pieneksi, jotta sinä olisit voinut tulla suureksi minulle. Ja niin sitten Joab menee viimein ja sanoo, että jos et tätä jatka sinun seuraajasi, luopuvat sinusta. Nyt kun Daavid sai maistaa tätä Golgatan syvyyttä, tätä pimeyttä, tämä kansanjohtaja, tämä kansan paimen, niin hän tulee tähän tilanteeseen. Hän sanoo, vaikka, Mutta toinen käännösvaihtoehto tämä sanalle vaikka. Minun hebrean kielen kommentaarini ja mukaan itse olen opiskellut vain koineen kreikkaa ja hieman vain hebreaa. Joten joudun turvautumaan näihin lineaarisiin raamattuihin. Ja kun luin tätä, niin se voidaan kääntää myös kun minä kuljen pimeässä laaksossa. Oikeastaan kun minä kuljen pimeän laakson läpi. Halleluja! Minua siunaa tämän sanan läpi. Tiedätkö, sinua ei ole määrätty kulkemaan pimeässä laaksossa päivä toisensa, vuosi toisensa jälkeen. Vaan se sanoo, kun minä kuljen pimeän laakson läpi. Jotkut ajattelevat, että kristillisessä on vaan sitä, että kärsi kurja. Ja Jumala jotenkin mieli hyvässä, että nyt siitä piinataan eikä ole tikkariakaan enää. Ei. Se olisi Herrasta joku sapotäsin kuvan. Jumala on ihaninta, kauneinta, mitä on ikinä kokenut, ikinä koskettanut, ikinä katsellut. Kun hän kuljettaa pimeän laakson läpi. Vaikka minä valittaisin pimeässä laaksossa, taas suomalaiset on kääntänyt sen näin. Espanjalaiset laittavat, vaikka minä kulkisin pimeän laakson läpi. Amerikkalainen käännös sanoo, kun minä kuljen pimeän laakson läpi. Heillä on tämä positiivinen ajattelu ja se toimii Kanadassakin, se toimii. Ja huomaatte, kun jääkiekkojoukkueet pelaa, niin se toimii sielläkin. Ja Ruotsissakin on tämmöinen kuninkaallinen ajattelu. Ruotsalaisetkin menestyy sen tähden paremmin. Minkä tähden? Koska heillä on uskoa siihen, että me kuljemme asioiden läpi. Mutta meillä on suomalaisissa, että orjuudesta orjuuteen. Ruotsin vallalta Venäjän vallan alle, Venäjän vallalta EU:n vallan alle. Ja aina me olemme jotain ja emme ole. Mutta nyt toivottavasti me voisimme oppia sen, että me olemme enemmän kuin suomalaisia. Me olemme taivaan kansalaisia. Me olemme Jumalan lapsia. Ja kun me kuljemme pimeän laakson läpi, emme me pelkää mitään pahaa, sillä hän on meidän kanssamme. Hänen vitsansa ja sauvansa meitä lohduttavat. Vitsa ei merkitse ainoastaan kuritusta. Me olemme tottuneet vitsaa. Oletko Feija saanut vitsaa? Minäkin sain joskus vittaa kuulee. Ja hyvää teki. Kun kuriton poika sai vittaa, niin oppi vähän kuria. Ja minulla oli sellainen nyrkkeilyvalmentaja, jonka paidassa luki lause, kaikki liha tottelee kuria. En voinut sanoa kuin aamen, kun näin tuo paida ja valmentaja sitten oli hiljaa. Mutta niin se oli, aamen. Sinun vitsasi ja sauvasi. Vitsa oli myöskin keino, jolle ei kuritettu pelkästään, vaan varjeltiin susilta, varjeltiin vaaroita ja sauvalla myös. Kun pieni lammas meni sinne syrjään, niin paimen veti sauvalla sen lampaan luokseen. Katsoi sitä lammasta, tutki sitä lammasta ja kulki sen lampaan kanssa. Musta on ihastuttavaa ajatella esimerkiksi eläinmaailmaa. Kun mulla on ollut kaksi koiraa. Ensimmäinen oli Sara. Ja sen kanssa kun kuljin lenkillä, niin annoin se aina olla vapaana. Ja se kulki eikä koskaan karannut. Ja kun meni pupunkin perään metsässä, niin kun huusin, niin tuli takas. Ja nyt sama juttu tämän meidän uuden Fanun kanssa. Kuljin, mutta tämä on hirveän älykäs koira tämä Fanu. Se osaa avata ovetkin, vaikka laitetaan kiinni, niin hän tulee avaa ove ja tulee sisään. Ja sitten tämä Fanu on hirveän älykäs, se menee vähän eteenpäin, se katsoo minun päin. Mä näytän sormella minne suuntaan, niin sinne suuntaan se koira lähtee menemään ja mä menen perässä. Mä olen jotenkin ihastunut tähän luomakuntaan ja sen kauneuteen. Ja nyt kun Daavid kuvasi tätä lammasta, minkä tähden hän kuvasi lammasta? Sen tähden, että hän oli itse pienenä poikana ollut paimenessa. Ja hän oli oppinut, miten tämä lampaat käyttäytyvät. Hän oli oppinut lääkitsemään niitä. Hän oli oppinut suojelemaan niitä. Ja kun susi ja karhu tuli, niin hänellä oli paimen sauva ja hänellä oli linko. Ja hän hän tappoi karhun, hän tappoi leijonan. Ja sitä kautta hänen uskonsa kasvoi niin, että hän kohtasi Goljatin. Tiedätkö, sinun uskosi kasvaa arjessa. Ihan siellä, missä olet tiskikoneen ääressä tai ihmissuhteessa tai pelottavissa tilanteissa. Siellä sä huomaat Jumalan todellisuuden. Ja hän jatkaa. Ne lohduttavat minua. Ne lohduttavat minua. Oli eräs kuningas, joka oli valtava itserakas. Ja hänestä voisi käyttää tätä nykyajan muotisanaa. Hän oli narsisti. Me teimme näitä diagnooseja ristivoitossa muuallakin, kun olemme lukeneet narsismista. Ja se on ihan todellista. Varmasti moni kärsii siitä. Ja tämmöinen kontrolli, toisen pakottaminen on väärin. Ketä ei saa pakottaa, ei kontrolloida mihinkään vastoin hänen omaa tahtoa. Minkä tähden? Koska jokaisella täysikäisellä on vapaa tahto vapaassa maassa, jota kutsutaan suomeksi. Ja se on sun elämä. Sä saat tehdä sillä ihan mitä haluat. Jumala on antanut sinulle tämän vapauden. Jos sä haluat mennä, sä voit mennä. Jos sä haluat istua, sä voit istua. Jos sä haluat syödä, sä voit syödä. Pullaa tai piirakkaa, kakkuja tai kanttarelleja. Tai jotain siltä väliltä. Tai pelkkää salattia ja papuja, jos mielessä tekee. Ja näkkileipää päälle. Tai sitten pehmeätä leipää, tai isoa leipää, tai pettuleipää, tai ei leipää ollenkaan. Tai voit syödä kynsiästä tai käsiästä. Sillä on vapaa tahtoja. Se on sinun elämä. Ei kenenkään muu. Ja on ihanaa olla vapaa, koska vapaat laulaa, vapaat tanssii, vapaat iloitsee, vapaat elää. Ja siellä, missä Herran henki on, siellä on vapaus. Ei painostus, ei kontrolli, ei pakotus, vaan vapaus. Ja vapaus, ystävät, on ihana asia. Vapauden tähden kannattaa taistella, joskus jopa kuolla. Koska on suurempaa elää vapaana kuin orjuudessa, vapaana kuin kahleissa. Minkä tähden? Koska Herra halusi vapauttaa meidät vapaiksi Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sen tähden Jeesus ei sopinut mihinkään muottiin, ei mihinkään malliin, koska hän oli vapaa koko luomakunnan Herran luoja. Ja tämä kuningas halusi, että hänestä luodaan kuva, jossa ei ole varjoja. Hän sanoi, että kun minä olen niin ihana, niin minussa ei saa olla varjoja. Ja tämä taiteilija, se oli niin kuin siinä viikkokausia pähkäili. Ja sitten meni kuninkaan puheelle ja sanoi, että kuningas kuule, en voi tehdä sitten sinusta kuvaa ollenkaan. Sanoi, että mitä? No olen kuningas, minä haluan. Sanoi, että jos kuvaan sinut ilman varjoja, niin olet niin kuin Jumala, sinua ei kukaan voi nähdä. Tämän tähden Raamattu sanoo, Jumala ei kukaan ole koskaan nähnyt. Hän on kirkkauden, Jumalan olemus. Hän on täynnä valoa. Ja kun valo hajotetaan, siinä on kaikki muut värit, paitsi musta. Jumalan valo, kirkkaus, ilmentymä Jeesuksessa Kristuksessa. Hän sanoi, ihmistä ei voi kuvata ilman varjoja, sillä juuri varjot tuovat esiin valon kirkkauden. Halleluja. Jos et joskus ollut kuvataidekoulussa tai maalannut, niin kun sä maalaat mustia värejä, sä maalaat kirkkaita värejä, sä maalaat varjoja, niin nuo varjot tuovat esiin se valon sinun kasvoillasi. Halleluja. Jos sinä porkkanahiuksinen tyttö, et käänny nyt yhtään, vaan katsot minun päin, niin katsokaa hänen kasvojaan, hänen nuoret, niin hänen minusta katsotun vasempalla puolella näkyy valo, ja se näkyy kirkkaana, mutta kun katsot vierelle, niin hänen poskissaan näkyy varjot, ja tuo varjot tuo esiin sen valo, ja nyt sä punastut. Halleluja. Olet muuten ihana ja kaunis ihminen. Jumala on sinut sellaiseksi luonut. Tämä on aivan pöyristyttävää, että tällaista sanotaan saarnapöntöstä. Nyt kun me katsomme tätä, niin kun sä joudutkin tuntemattomaan tilanteeseen, sä joudut astumaan tuntemattomaan, niin muista, että se on vain reittikohden valoa. Muista, että Jumalan oma herää aina Jumalan valkeudessa uudelleen ja uudelleen. Muista, että korkealla vaikka mitä tulee ja tapahtuu, niin siellä laaksossa, kun on tyyntä ja tyventä, tuntuu, että mitä ei tapahdu, niin se on vain reitti, joka kuljettaa sinut läheisempään Jumalan tuntemiseen, läheisempään Jumalan suhteeseen, läheisempään kantamiseen, siihen, että sä huomaat, niin kuin 3. Mooseksen kirja 27.32 jae sanoo, paimen tarkistaa sinut, hän parantaa, puhdistaa ja lohduttaa. Ja jos et ole hänen lampaansa, niin pyydä päästä sisälle hänen laumaansa, koska Daavidin psalmin jakeen 4 mukaan, niin hän kertoo selkeästi, että vaikka olen ollut nuori, vaikka olen ollut vanha, vaikka olen ollut missä tilanteessa tahansa, niin minulta ei mitään puutu. Ilivainio Niilo ensimmäisen kerran kuulin, kun saarnasit, minulta ei puutu myöskään vaikeuksia eikä ongelmia. Ja Seppo jokin eilen saarnasi samaa. Sanoi, että ei mitään puutu, on kaikkea. Ja nyt me päätämme rukoukseen. Tämä olisi siis sitä torontolaisuutta. Nauru herät. Uskokaa pois, nauru tekee hyvää. Me ollaan niin kauan oltu niin vakavia, että nauru tekee todella hyvää. Nauru ilahduttaa sielun, niin kuin sanalaskut sanoo. Mutta kuka voi kantaa murtunutta mieltä? Uskon, että Jumala haluaa parantaa sinua sisäisistä haavoista juuri kriisien kautta. Ja juuri kriisien kautta itse huomasin oman vastuuttomuuteni ja opin sellaista vastuuta. Opin sitä, mitä en ollut koskaan aikaisemmin oppinut, itsenäisyyttä. Opin sitä, mitä en ollut aikaisemmin tiennyt, että Pyhän Hengen tunteminen ja totteleminen ei ole vain minun etujeni mukaista, vaan on hengenvaarallista olla tottelematta Pyhää Henkeä. Ja rukoukseni on se, että elät sitten kuninkaallisen tyylillä niin kuin Absalom tai olet missä tilanteessa tahansa, että et koskaan lankeisi siihen ansaan, mihin Absalom ja Ahitofel lankesivat. Ahitofelista sanottiin, että hänen neuvonsa oli kuin Jumalan neuvo, mutta hän katkeroitui ja hän kääntyi Jumalan säätämyksiä vastaan. Ja sen seurauksena hänen elämänsä tuhoutui. Sen seurauksena Absalomin elämä tuhoutui. Ja toivon myöskin, että tulet viisaammaksi kuin Daavid, että opit, että koskaan, missään tilanteessa synti ei kannata, vaan se tuo lyhytaikaisen nautinnon. Ja tuon nautinnon seurauksena tulee tuho sinun elämääsi, synnin palkka on kuolema. Ja oppisit sen, että Jumalan läheisyys on suurempi palkinto kuin mikään muu. Oppisit sen, että sellainen kapina ei kannata. Oppisit sen, että Jumalan säätämykset ovat aina voimakkaammat. Valo voittaa aina pimeyden. Vai oletko joskus nähnyt pimeyden ryntäävän huoneeseen, joka on täynnä valoa? Ja sen tähden mä rohkaisisin sua olemaan turvassa, vaikka olisit pimeässä laaksossa. Sillä kun kuljet sen läpi, sä kuljet kohden Jumalan luomaa tulevaisuutta, vihreäisiä niittyjä, voittoja, jotka vallotetaan pimeän laakson jälkeen. Ja kaikki Jumalan kanssa sanoi. Ja kaikki Jumalan kanssa huusi. Ja kaikki Jumalan kanssa kiljui. Ja tämä oli sitä tunteiden nostattamista. Nostaa seisomaan ja rukoillaan.